Täällä me ollaan taas toinen sunnuntai, kokoonnutaan täällä ja mitäs me, mä en tiedä tarkkaan, mutta sanotaan meitä joku parikymmentä ihmistä täällä. Parikymmentä ihmistä. Tuleeko sulla ikinä semmoinen niin kuin ajatus, kun miettii, että samaan aikaan, niin oli sitten politiikka tai maailmassa tai koulujärjestelmässä tai viihdeteollisuus tai mitä kaikkea, niin jumalattomuus vaan valtaa alaa enemmän ja enemmän. Pimeys on suurempaa ja syvempi enemmän ja enemmän. Tuleeko välillä sellainen ajatus, että täällä me nyt ollaan parikymmentä ihmistä, onko täällä mitään väliä? Onko oikeasti mitään väliä, että täällä kokoontuu tänä sunnuntaina parikymmentä ihmistä, kristittyjä, pieni, vähäpätöinen joukko uskovia. Onko sillä mitään väliä? Onko sillä mitään vaikutusta, varsinkin kun massa ja se pimeys on niin suuri ja pimeys vaan menee suuremmalla vauhdilla ympärillämme? Onko meillä mitään vaikutusta? Vaikuttaako meidän olemassaolomme seurakuntana, yksittäinen kristittynä ja perheenä? Onko sillä mitään väliä? Onko sillä mitään väliä? Onko mitään vaikutusta? Varmaan jossain määrin, jos mitä enemmän ajatellaan, niin taipumusta meillä kristittyneen sitten vähän niin kuin epätoivoon, että he, niin kuin, miten nyt sanotaan, se throw in the towel, antaa periksi, niin sanotusti, että okei, peli on menetetty, meitä on, siis onhan tämä nyt järjettömän, tai siis onhan tämä nyt naurettoman pieni joukko meitä esimerkiksi täällä. Ja mun pointti ei siis, jos ajatellaan isossa mittakaavassa, vaikka meillä on jopa uudet tilat, mutta jos ajattelee, että tuossa vaikka Nokia-areena, sinne mahtuu vaikka, mä sitten mitä sinne mahtuu, siis järjettömät massat ihmisiä. Ja onhan, on Tampereella muitakin seurakuntia näin, mutta kuitenkin, jos ajattelen siinä massan virrasta, niin kristityt ja varsinkin kristityt, jotka todella pyrkii, oli se täällä tai toisissa seurakunnissa, pyrkii Raamatun mukaan oppimaan ja uskomaan ja uskoo, että tietyt asiat on syntiä ja niitä ei tulisi juhlia ja on vääryyttä ja näin, niin on niin, kuin niin pieni. Onko meillä mitään väliä? Onko meillä mitään vaikutusta? Itse asiassa paljon enemmän kuin minä ja sinä varmaan usein ajatellaan ja tiedostetaan. Paljon enemmän. Jopa näin pieni joukko tai pienempi joukko. Sillä on todella, todella suuri vaikutus. Jopa kokonaiseen kaupunkiin. Ja tänään kun jatketaan ensimmäinen Mooseksen kirjaa luku 18, siitä sitten jakeita 6 loppuun, niin meillä on erittäin mielenkiintoinen tämmöinen historiallinen tilanne, jossa Abraham käy keskustelua Jumalan kanssa. Ja voitaisiin kiteyttää, että se keskustelu on siitä, että miten uskovien, miten vanhurskaiden läsnäolo vaikuttaa jopa mitä jumalattoman kaupungin keskellä, jossa on Sodoma ja Gomorra kyseessä. Sodoma ja Gomorra. Ja sanoisin, että tämä on, ehkä meillä jää, niin me, ehkä me ei arvosteta niin paljon kuin meidän tulisi arvostaa tiettyjä totuuksia, mitä Jumala haluaa meidän oppia nimenomaan tästä. Ja myös siitä, että kuinka suuri siunaus, jopa todella vähäinen vanhurskaiden joukko, vähäinen joukko uskovia, 10, 20, voi muuttaa koko kaupungin tilanteen, tässä tilanteessa ainakin. Ja Jumala tahtoo meidän oppia tästä tiettyjä periaatteita. Okei, no ennen kuin nyt mennään tähän tarkemmin ja tämä alkaa tämä Sodoman ja Gomorran tilanne, Jumala kertoo meille, hän tulee tuhoamaan sen. Tänään ei vielä olla siinä, ei keskitytä vielä siihen itse tuhoon ja kaikkeen siihen. Se tulee seuraavassa luvussa. Mutta kuitenkin, kun se on yhtä kertomusta ja haluan, että meillä on hyvä ymmärrys samalla siitä kaikesta, niin luen ensimmäistä Mooseksen kirjaa luku 18, siitä alusta ne jakeet, mitkä jo käytiin läpi, ja sitten luetaan tuohon lukuun 19 myös, mutta sitten tullaan katsomaan erityisesti jakeita 16-33. Luku 18 ja 1. Sitten Herra ilmestyi Abrahamille Mamren tammistossa. Abraham istui telttansa ovella päivän ollessa kuumimmillaan. Ja kun hän nosti katseensa, hän näki, että kolme miestä seisoi hänen edessään. Nähdessään heidät, hän riensi heitä vastaan teltan ovelta, kumartui maahan ja sanoi, Herrani, jos olen saanut armon sinun silmissäsi, niin ethän mene palvelijasi ohi. Sallikaa tuoda vähän vettä, jotta voitte pestä jalkanne. Levätkää sitten puun siimeksessä. Minä tuon palasen leipää vahvistaakseenne itseänne ennen kuin jatkatte matkaanne. Sillä sitä varten kai olette poikenneet palvelijanne luo. Miehet sanoivat, tee niin kuin olet puhunut. Abraham kiirehti telttaan Saaran luo ja sanoi, tee kiiresti taikina kolmesta vakallisesta hienoja vehnäjauhoja ja leivo kakkuja. Sitten Abraham juoksi karjatarhaan, otti nuoren ja hyvän vasikan ja antoi sen palvelijalle, joka kiirehti valmistamaan sitä ruuaksi. Hän otti voita ja maitoa sekä valmistuttamansa vasikan ja pani ne miesten eteen. Itse hän seisoi heidän luonaan puun alla sillä aikaa, kun he söivät. He kysyivät häneltä, missä vaimosi Saara on? Hän vastasi, tuolla teltassa. Mies sanoi, totisesti minä palaan luoksesi ensi vuonna tähän aikaan, ja silloin vaimollasi Saaralla on poika. Mutta Saara kuunteli teltan ovella hänen takanaan. Abraham ja Saara olivat vanhoja ja ikääntyneitä, eikä Saara enää voinut saada lasta. Saara nauroi itsekseen ja ajatteli, voisiko minussa vielä herätä halu, kun olen näin kuihtunut? Onhan myös herrani jo vanha. Herra sanoi Abrahamille, miksi Saara nauroi ja ajatteli, voisinko minä todella synnyttää, kun olen näin vanha? Onko Herralle mikään mahdotonta? Ensi vuonna tähän samaan aikaan minä palaan luoksesi ja silloin Saaralla on poika. Saara kielsi ja sanoi, en minä nauranut. Hän näet pelkäsi, mutta Herra sanoi, ei, kyllä sinä nauroit. Miehet nousivat aterialta ja katselivat Sodomaan päin, ja Abraham lähti saattamaan heitä. Herra sanoi, salaisinko minä Abrahamilta, mitä tulen tekemään? Tuleehan Abrahamista suuri ja mahtava kansa, ja kaikki kansat maan päällä tulevat siunatuiksi hänessä. Sillä minä olen valinnut hänet, että hän käskisisi lapsiaan ja perhettään pysymään Herran tiellä ja toimimaan vanhurskaasti ja oikeudenmukaisesti, jotta minä voisin toteuttaa Abrahamille sen, mitä olen hänestä puhunut. Herra sanoi, koska valitushuuto Sodoman ja Gomorran vuoksi on suuri ja koska niiden synnit ovat hyvin raskaat, minä lähden alas katsomaan, ovatko niiden asukkaat tehneet kaiken sen, mistä minulle on valitettu, vai eivät. Tahdon tietää sen. Miehet lähtivät sieltä ja kulkivat Sodomaan päin, mutta Abraham seisoi yhä Herran edessä. Abraham lähestyi häntä ja sanoi, aiotko siis tuhota vanhurskaan yhdessä jumalattoman kanssa? Ehkä kaupungissa on 50 vanhurskasta. Aiotko todella tuhota paikan? Etkö säästä sitä siellä asuvien 50 vanhurskaan tähden? et suinkaan voi tehdä niin, että surmaat vanhurskaan yhdessä jumalattoman kanssa. Silloinhan vanhurskaan kävisi samoin kuin jumalattoman, et voi tehdä niin. Eikö koko maailman tuomari tekisi oikeutta? Herra sanoi, jos löydän Sodoman kaupungista 50 vanhurskasta, minä säästän koko paikan heidän vuokseen. Abraham vastasi, olen rohjennut puhua herralleni, vaikka olen vain tomua ja tuhkaa. Ehkä 50 vanhurskaasta puuttuu 5. Hävitätkö niiden 5 tähden koko kaupungin? Herra sanoi, en hävitä, jos löydän sieltä 45. Abraham puhui vielä Herralle ja sanoi, ehkä sieltä löytyy 40. Herra vastasi, niiden 40 tähden jätän sen tekemättä. Abraham sanoi, älköön Herrani vihastuko, jos vielä puhun, ehkä sieltä löytyy 30. Herra vastasi, en tee sitä, jos löydän sieltä 30. Abraham sanoi, olen rohjennut puhua Herralleni, ehkä sieltä löytyy 20. Hän vastasi, niiden 20 tähden jätän kaupungin hävittämättä. Abraham sanoi, kumpa Herrani ei vihastuisi, puhun enää vain tämän kerran. Ehkä sieltä löytyy 10. Herra vastasi, niiden 10 tähden jätän sen hävittämättä. Kun Herra oli lakannut puhumasta Abrahamin kanssa, hän lähti pois ja Abraham palasi kotiinsa. Kun ne 2 enkeliä tulivat Sodomaan illalla, Loot istui Sodoman portilla. Nähdessään heidät Loot lähti heitä vastaan ja kumartui kasvoilleen maahan ja sanoi, oi Herrani, poiketkaa palvelijanne taloon yöksi ja peskää jalkanne. Voitte nousta varhain aamulla ja jatkaa matkaanne. He sanoivat, ei, vaan me yövymme torilla. Mutta Loot pyysi heitä hartaasti. Niin he lähtivät hänen mukaansa ja saapuivat hänen talonsa. Hän valmisti heille juhla-aterian ja leipoi happamattomia leipiä ja he söivät. He eivät olleet vielä käyneet makuulle, kun Sodoman kaupungin miehet, nuoret ja vanhat, koko kansa joka taholta piirittivät talon. He huusivat Lootia ja sanoivat hänelle, missä ovat ne miehet, jotka tulivat luoksesi tänä iltana, tuo heidät ulos luoksemme, että voimme yhtyä heihin. Silloin Loot meni ulos heidän luokseen portille ja sulki oven jälkeensä. Hän sanoi, minä pyydän veljeni, älkää tehkö niin pahoin. Minulla on 2 tytärtä, jotka eivät ole maanneet miehen kanssa. Minä tuon teille heidät. Tehkää heille, mitä hyväksi näette. Älkää vain tehkö näille miehille mitään, sillä he ovat tulleet minun kattoni alle. Mutta miehet vastasivat, pois tieltä! He sanoivat vielä, tuo yksi on tullut tänne asumaan muukalaisena ja on kuitenkin olevinaan tuomari. Nytpä me pitelemme sinua pahemmin kuin heitä. Sitten he kävivät rajusti tuon miehen Lootin kimppuun ja rupesivat murtamaan ovea. Silloin enkelit ojensivat kätensä, vetivät Lootin luokseen huoneeseen ja sulkivat oven. He sokaisivat talon ovella olevat miehet pienimmästä suurimpaan ja nämä etsivät ovea väsyksiin asti. Enkelit sanoivat Lootille, vieläkö sinulla on ketään täällä tässä kaupungissa, vävyä, poikiasi, tyttäriäsi tai muita omaisia. Vie heidät pois tästä paikasta, sillä me hävitämme tämän paikan. Jahve lähetti meidät hävittämään sen, sillä Jahven eteen on tullut kova valitushuuto sen asukkaista. Silloin Loot meni puhumaan vävyilleen, jotka aikoivat nähdä hänen tyttärensä ja sanoi, nouskaa ja lähtekää pois tästä paikasta, sillä Jahve hävittää tämän kaupungin. Mutta vävyjen mielestä hän pilaili. Kun aamun sairasti, enkelit kiirehtivät Lootia ja sanoivat, nouse, ota mukaasi, vaimosi ja molemmat tyttäresi, jotka ovat luonasi, ettet hukkuisi kaupungin syntien tähden. Mutta Loot vitkasteli, silloin miehet tarttuivat häntä sekä hänen vaimoaan ja molempia tyttärien kädestään, veivät heidät ulos ja jättivät kaupungin ulkopuolelle, sillä Jahve tahtoi säästää heidät. Viedessään heitä ulos, enkeli sanoi, pakene henkesi edestä, äläkä katso taaksesi, äläkä pysähdy mihinkään koko tasangolla, pakene vuorille, ettet tuhoutuisi. Mutta Loot sanoi heille, voi ei, herrani, sinä olet ollut armollinen minulle palvelijallesi ja osoittanut suurta laupeutta pelastaessani henkeni. En minä kuitenkaan kykene pakenemaan vuorille, onnettomuus voi saavuttaa minut ja minä voin kuolla. Näetkö tuon mitättömän pienen kaupungin? Se on niin lähellä, että voin paeta sinne. Salli minun paeta sinne, että jäisin eloon. Enkeli sanoi hänelle, hyvä. Minä teen tässäkin asiassa sinulle mieliksi, enkä hävitä kaupunkia, josta puhuit. Pakene nopeasti sinne, sillä minä en voi tehdä mitään ennen kuin olet päässyt sinne. Tämän vuoksi kaupunki sai nimekseen Soar. Aurinko oli noussut maan ylle, kun Loot saapui Soariin. Silloin Jahve antoi sataa luotaan taivaasta tulta ja tuli kiveä Sodoman ja Gomorran päälle. Hän hävitti nämä kaupungit, koko tasangon sekä kaikki noiden kaupunkien asukkaat ja maan kasvillisuuden. Mutta Lootin vaimo katsoi taakseen ja muuttui suola patsaaksi. Abraham meni varhain aamulla paikkaan, jossa hän oli seisonut Jahven edessä. Hän katseli Sodomaan ja Gomorraan päin ja yli koko tasangon ja näki maasta nousevan savua kuin polttouunin savua. Tuhotessaan Lakeuden kaupungit Jumala muisti Abrahamia ja lähetti Lootin pois hävityksen keskeltä. Hän hävitti ne kaupungit, joissa Loot oli asunut. Lopetan lukemisen siihen. Tämä on tämä tilanne ja nyt tänään keskitymme siihen ensimmäiseen osaan luvussa 18 jaet 16-33, jossa Jumala kertoo suunnitelmansa Abrahamille. Mitä meidän tulisi siis oppia tästä? Mitä Jumala meille opettaa? Ja tästä keskustelusta, joka tapahtuu Jumalan ja Abrahamin välillä liittyen Sodomaan. Mennään askel askelalta läpi ne jakeet, eli luku 18, jakeet 16. Viime kerralla, tai sitä edellisellä viikolla, mutta viime kerralla ensimmäisessä Mooseksen kirjassa me katsoimme tätä ensimmäistä osaa lukua 18. Ja tämä on nyt sen jälkeen, kun Abraham aluksi ei ensin ymmärtänyt, kenelle hän oli puhumassa, mutta hän näytti heille vieraanvaraisuutta ja sitten hän ymmärsi, että hän puhuu itse Jumalalle ja näin. Tämä kertomus jatkuu ja jäi 16 kertoo meille, että miehet nousivat tältä aterialta. He ovat siis nyt syöneet nämä kaksi enkeliä ja sitten Jumala itse kolme miehen muodossa jopa syövät siinä Abrahamin vieraan varaisuuden alla, nauttivat ruuasta. Ja ne nyt nousevat aterialta ja katselevat Sodomaan päin. Sodomaan päin. Ja he ovat sinne menossa. Ja Abraham ei vielä oikein tiedä, että mitä on tapahtumassa. Ja Abraham lähtee heitä saattamaan. Ja tässä meille nyt kerrotaan, jakeessa 7. Ja tässä taas on tämä tärkeä, miksi mä suosittelen suomeksi nimenomaan Raamattu kansalle -käännöstä. Siinä näkyy aina, kun Jumalan nimi mainitaan, eli Herra, isolla H, iso E, iso R, iso R, iso A, eli Jahve. Eli tässä meille teksti kertoo nimenomaan, että Jahve puhuu, ei ole vaan kuka tahansa herra tai mestari, vaan itse Jahve. Jahve sanoi. Ja meille nyt tässä niin kuin kerrotaan, Jumala kommunikoi meille hänen niin kuin ajatusprosessinsa. Jumala siis tietyllä tavalla silleen, että hän niin kuin puhuu itselleen ja hän kertoo meille tässä hänen, niin kuin, miten meidän tulisi ymmärtää, mitä Jumala on tehnyt ja miten Jumala niin kuin ajattelee tässä tilanteesta. Ja näin jae 17 siinä, Jahve sanoi, salaisinko minä Abrahamilta, mitä tulen tekemään. Ja se idea, mikä meillä on, tässä nämä kolme miestä, yksi niistä on Jumala itse, ja he ovat nyt niin kuin katsomassa Sodomaan päin ja lähtemässä siihen. Ja nyt meillä niin kuin kerrotaan, että Jumala siinä, vähän niin kuin ihminen itsessään miettii, että niin joo, pitäisikö minun kertoa tolle. Niin että Jumala nyt, niin kuin, hänen ajatusprosessinsa silleen, mistä hän haluaa, että me opimme, sanoi, että salaisinko minä Abrahamilta, mitä tulen tekemään. Mihinkä hän viittaa? No, hän viittaa siihen, että hän on menossa tuhoamaan Sodoman ja Gomorran. Salaisinko tämän Abrahamilta? Ja sitten Jumala antaa meille kaksi syytä, miksi hän ei halua salata tätä Abrahamilta. Hän sanoo jakeessa 18, tuleehan Abrahamista suuri ja mahtava kansa, ja kaikki kansat maan päällä tulevat siunatuksi hänessä. Eli ensimmäinen syy, mitä Jumala antaa tässä, miksi Jumalan mielestä on nyt hyvä, että hän tulee kertomaan Abrahamille tässä, on se hänen oma lupauksensa, Jumalan oma lupaus, jos muistatte luvussa 12, kolme luvussa 12, kun Jumala aluksi kutsuu Abrahamin, hän antaa tämän siunauksen, joka on erityisen tärkeä siunaus koko Raamatussa. Silloin me katsottiin yksi kokonainen saarna sitä, että mä muistin mikä sen saarnan nimi oli, mutta oliko se, että se lupaus, joka avautuu koko Raamatussa tai joku tähän tyyliin, se oli se saarnan nimi. Mutta siinä me katsottiin, kuinka tämä sama lupaus toistetaan ensimmäisessä Mooseksen kirjassa ja jopa Uudessa testamentissa. Ja lopulta se osoittaa Abrahamin jälkeläiseen Jeesukseen, Kristukseen, jonka kautta se siunaus tulee kaikille, jotka kääntyvät hänen puoleen. Mutta siis luku 12, ensimmäinen Mooseksen kirja, jae 3. Jumala lupasi, kun hän kutsui Abrahamin silloin alussa, hän sanoi, minä siunaan ne, jotka siunaavat sinua, ja kiroan sen, jotka kiroaa sinua. Ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki maailman sukukunnat. Kaikki maailman sukukunnat, ja tätä ennen meille on kerrottu luvussa 11 Baabelin torni, eli niin kuin ihmiskunnat jotka on sit, ja kieliryhmät, jotka ovat lähteneet liikkeelle ympäri maailmaa, kun Jumala sekoitti nämä kielet, ja meille kerrottiin luvussa 10 näitä eri lista, Seemin jälkeläisiin, Jaafetin ja Haamin ja näin poispäin. Nämä on niitä eri ihmissukukuntia, eri perheitä, niin nyt, miksi Jumala sanoo tässä tämän? No ensinnäkin hän toistaa tämän lupauksen, että se on erittäin tärkeä, mutta miten se liittyy siihen, mitä hän on tekevä? No, mitä Jumala on tekevä? Hän on tuhoava Sodoman ja Gomorran. Koko kaupungin. Kokonaan. Niin se kysymys siinä vähän, no entäs, eikö nämä sodomalaiset ole myös niitä maan kansakuntia, jotka tulevat siunatuksi Abrahamissa tai jossain määrin. Ja sitten se kysymys nyt on, että no miten nyt, miksi Jumala tuhoaa kokonaisen kaupungin, muutaman kaupungin ja koko sen tasangon? Eikö se ole niin, että se siunaus tulisi näille kaikille? Kyllä, siunaus tulee kaikille, jotka kääntyvät Abrahamin Jumalan luokse. Mutta uskon, että se syy, miksi Jumala tässä mainitsee tämän ensimmäisenä syynä, tämä lupaus Abrahamille, se lupaus, että kaikki kansat tulevat siunatuksi Abrahamissa, he jotka kääntyvät hänen puoleen. Ja silloin, kun Jumala tuhoaa kokonaisia kaupunkeja tai kansakuntia, Jumalalla on siihen erittäin hyvä ja erittäin pätevä syy. Tämä on yksi pääpointti, mitä Jumala, uskon, että Jumala haluaa meidän oppivan tästä. Jumala ei ikinä käyttäydy jotenkin kyseenalaisesti tai jotenkin, joka olisi vastoin oikeudenmukaisuutta tai jotenkin huonolla tavalla, vaan hänellä on erittäin hyvät, erittäin hyvät syyt kaikelle, mitä hän tekee, mukaan lukien sen, että jos Jumala päättää tuhota koko sen kaupungin tai kaupunkeja, hänellä on siihen erittäin hyvät syyt. Mietin nyt tätä koko juttua kanssa, mitä me tullaan tässä oppimaan. Siis voisiko Jumala vaan, että itse asiassa Sodoma synti on suuri ja mä nyt tuhoan ne, sillä siisti tuhosin. Totta kai Jumala voisi tehdä. Ei hän ole niin kuin velkaa meille mitään selitystä. Hän on Jumala ja hän on oikeudenmukainen kaikessaan, mitä hän tekee. Miksi ihmeessä Jumala sitten kertoo meille, että miksi hän käy jopa tätä keskustelua Abrahamin kanssa? Miksi hän antaa tässä jopa tämän niin kuin oman niin kuin ajatuksen kulkunsa, että miksi hän nyt kertoo näitä asioita Abrahamille ja siinä, että Abraham opettaisi näitä asioita lapsilleen ja perheelleen ja meidän tulisi vielä oppia vielä tänä päivänä. Meidän tulisi tästä kaikesta oppia ja ymmärtää Jumalan vanhurskas tuomio. Kun hän tuhoaa kansakuntia, kun hän tuhoaa kaupunkeja, hänellä on siihen erittäin pätevät ja oikeudenmukaiset ja hyvät syyt. Sodoman miehet ovat tulleet osaksi jo ihan konkreettisestikin siunatuksi Abrahamin kautta. Jos muistatte, mitä tapahtui, Abraham itse pelasti Sodoman kaupungin aikaisemmin. Muistatteko, mitä tapahtui luvussa, luvussa 14, luvussa 14, ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 14. Tämä tilanne, tämä tapahtui noin 13 vuotta ennen tätä tilannetta, mutta siinä me nähtiin, kuinka Abraham, silloin hänen nimensä oli vielä Abraham, ei Abraham, niin Abraham meni ja pelasti veljenpoikansa Lootin ja samalla tietysti Sodoman ihmiset. Kedorlaomer oli ottanut koko Sodoman niin kuin, oman valtaansa ja Abraham meni hänen armeijansa kanssa vastaan ja niin kuin yliluonnollisesti käytännössä niin kuin voitti pienellä armeijalla ison suuren armeijan ja Jumala oli hänen kanssaan ja voitti. Ja siinä oli tämä luvussa 14 jae 17, kun Abraham oli paluumatkalla voitettuaan Kedorlaomer, ja niin kuin muistatte, Kedorlaomer oli käytännössä niin kuin suurin, mahtavin tämmöinen niin kuin hallitsija ja suurin armeija, ja Abraham oli voittanut hänet, niin hän on nyt paluumatkalla voitettuaan, ja hänen kanssaan olleet kuninkaat, hän oli voittanut Abraham, niin Sodoman kuningas lähti häntä vastaan, Saaven laaksoon, eli kuninkaan laaksoon. Sodoman kuningas tuli sinne ja halusi niin kuin kunnioittaa näitä. Ja Sodoman koko se kansa ja koko kaupunki oli niin kuin siis konkreettisesti siunattuna, että Abraham pelasti heidät. Siis heidän niin kuin vapautensa tuli Abrahamin kautta, ihan konkreettisellakin tavalla. Ja sitten Melkisedek, Salemin kuningas, toi leipää ja viiniä. Hän on korkeimman Jumalan pappi. Ja sitten Sodoman kuningas sanoo, jakeessa 21, voisitko hakea mun tämän lasin vettä mulle? No, vähän. Normaalisti mulla on vettä täällä. Mutta... Niin, Sodoman kuningas sanoi Abrahamille, että hän saisi pitää sen kaiken omaisuuden, mutta antaa vain ihmiset takaisin. Abraham kieltäytyi, ei ottanut sitä. Mutta tämä sama joukko ihmisiä nyt noin 13 vuotta sen jälkeen, tämä on Sodoma. Tämä on Sodoma. He ovat tulleet siunatuksi ihan konkreettisella tavalla. Kiitos. Abrahamin kautta, Jumalan siunauksen Abrahamin kautta. niin nämä ovat nyt ne, jotka Jumala tulee tuomitsemaan. Sitten Jumala antaa toisen syyn tässä jae 19. Sillä, eli toinen syy, taas luvussa 18 ja 19, sillä minä olen valinnut hänet, tai kirjaimellisesti tuntenut hänet, ja vanha Bibliakin sanoo, että tuntenut hänet, mutta tuntenut tässä merkitsee nimenomaan sitä. Se on mielenkiintoinen kuitenkin, että se sana on oikeasti tuntenut myöhemmin, niin kuin tuossa luin, tänään ei keskitytä vielä siihen, mutta myöhemmin kun Sodoman miehet sanoivat, että me haluamme tuntea heidät. Heillä se on irstas, seksuaalinen, perverssinen tunteminen, johon he viittaa. Ja tässä on tietyllä tavalla sellainen niin kuin sanaleikki kanssa siinä, että mikä on oikea tunteminen ja Jumalan tunteminen, vanhurskas tunteminen, kun hän tuntee ja rakastaa hänen omiaan. Ja sitten kuinka Sodoman jumalattomat miehet heidän irstaudessaan, homoseksuaalisuudessaan ja kaikessaan muussaan, niin sanovat, että he haluavat tuntea nämä uudet miehet ja raiskata heidät, joka on niin kuin äärimmäinen tällainen jumalattomuus. Siinäkin käytetään sanaa tuntea. Mutta siis Jumala on tuntenut Abrahamin. Mikä on se syy? Minkä takia? Mitä Jumala sanoo? Että hän käskisi lapsiaan. Huomaa. Se, että Jumala kutsui Abrahamin ja käyttää Abrahamin, ei ole pelkästään Abrahamista itsessään. Eikä ole pelkästään, että hänestä tulee siunaus kaikille kansoille. Vaan siinä on myös Abrahamin jälkeläiset, että Abraham käskisi lapsiaan ja perhettään, eli hänen jälkeläisiään, pysymään Jahven tiellä ja toimimaan vanhurskaasti ja oikeudenmukaisesti, jotta minä voisin toteuttaa Abrahamille sen, mitä olen hänestä puhunut. Jumala siis antaa syyn tässä sen, että Abrahamin ja hänen perheensä, hänen jälkeläisensä, heidän tulee ymmärtää ja pysyä Jahven tiellä ja toimia vanhurskaasti ja oikeudenmukaisesti. Ja tämän Sodoma-episodin kautta Jumala opettaa heille paljon vanhurskaudesta, oikeudenmukaisuudesta ja mitä meidän tulisi oppia. Ja kristittyinä me ollaan kaikki Abrahamin jälkeläisiä hengellisesti. Uusi testamentti opettaa näin. Meillä on se sama usko, vaikka olisimme niin kuin, emme olisi fyysisesti Abrahamin jälkeläisiä niin kuin juutalaiset ovat, mutta me olemme Abrahamin jälkeläisiä samasta uskosta, hänen jälkeläisiä, hänen hengellisiä lapsia niin sanotusti. Ja meidän tulee oppia nämä asiat myös. Ja meidän tulee vanhempina myös opettaa meidän lapsille. Ja nykyään puhutaan paljon niin kuin yhteiskunnassa siitä, että tulee opettaa. Yhteiskuntamme juhlii erityisellä tavalla, no paljon kaikkea syntiä, mutta erityisellä tavalla täytyy juhlia. Että yksi meidän presidenttiehdokkaistakin on siis julkisesti homoseksuaali. Meidän yhteiskuntamme juhlii ja opettaa tavalla tai toisella, oli se viihteessä, politiikassa tai muussa jossain määrin koulumaailmassa ja näin poispäin, niin LGBTQ+, miten se nyt on se, niin kuin, mutta tämmöistä ideologiaa ja että tätä pitäisi opettaa ja oppia. Ja kristittyinä meidän tulisi vastustaa sitä, että meidän lapsiamme tai kenenkään muunkaan lapsia siinä mielessä heidän päätänsä niin kuin sekoitetaan valheellisilla totuuksilla liittyen. Jos kerrotaan, että pikku tyttö onkin poika ja sitten ruvetaan syöttää hormoneja ja näin poispäin ja tuhotaan Jumalan luoma ruumis ja elämä ja kaikki se. Siis tämä on järjetöntä jumalattomuutta, mitä meidän yhteiskunnassa tapahtuu. Mutta eli meidän tulee vastustaa vääränlaista LGBTQ+ opetusta, mutta kristittyjen vanhempien vastuulla on myös opettaa lapsilleen tämän Raamatun kohdan ja muiden kohtien valossa myös. Niin sanottu, no tässä se on siis historiallinen esimerkki, mutta meidän tulee myös opettaa asioita, jotka liittyvät tähän Sodoman miehillä, siis se oli homoseksuaalisuutta. Oli paljon muitakin syntiä kyllä, mutta tullaan tulevissa sanoissa käsittelemään sitä enemmän. Se on homoseksuaalisuutta. Ja vaikka se on paketoitu vähän kivempaan pakettiin ja se on muodikasta meidän ajastamme, niin se on yhtä pahaa ja väärää Jumalan silmissä vielä tänäkin päivänä. Yhtä luonnotonta, yhtä jumalatonta ja yhtä paljon ansaitsee Jumalan tuomion. Siinä ei ole mitään uutta siinä itse synnissä, vaikka se paketti on vähän erinäköinen meidän ajassamme. Mutta meidän tulee siis opettaa lapsillemmekin, tietysti ottaen huomioon kuinka vanha lapsi on näin, mutta jossain vaiheessa, siis ennen kuin meidän lapsemme menevät omillaan niin kuin maailmaan ja vaan nyt sitten elävät omaa elämää ja perustat oman perheensä, jossain vaiheessa heidän tulisi kuulla rakastavilta kristillisistä vanhemmiltaan heidän opettavan myös näitä synkkiä aiheita, joita meillä on Raamatussakin. Tämä Sodoman tilanne, siis on synkkä. Synkkää. Hakkaa sillä ovea, haluaa raiskata nämä niin kuin miehet. Mutta totuus on, että meidän yhteiskunta menee enemmän ja enemmän tällaiseen synkkään. Tätä tapahtuu. Meidän tulee siis myös opettaa meidän lapsillemme ja puhua asioista, jotka ovat erittäin synkkiä aiheita ja vaikeita aiheita. Puhua siitä todellisuudesta, kun ihmisen pahuus näkyy eri tilanteissa. Ei tietysti homoseksuaalisuus ainut synti, mutta se on yksi synti, jota meidän yhteiskunta juhlii. Ja jos sitä vastaan puhuu, niin tiedämme, että siitä voi tulla kanseloitua tai mitä tahansa. Meidän tulisi siis ymmärtää, meidän tulee opettaa ja tämä on osa. Eli siinä mielessä minä en vastusta LGBTQ-historian opettamista, kunhan se opetetaan sitten niin kuin oikein ja itse lähtisin liikkeelle nimenomaan esimerkiksi tuosta Sodoman ja Gomorran tilanteesta ja muita. Että ymmärretään se, että se on oikeasti paha ja väärää ja jumalatonta ja Jumala tuhoaa sen. Jumala tulee tuomitsemaan sen. Ja ei ole rakastavaista sanoa, että se on ok. Ei ole rakastavaista sanoa, että se on ok. Jos Jumala sanoo, että joku asia on väärin ja suuri synti, niin synti, että hän jopa tuhoaa kokonaiset kaupungit yliluonnollisesti, niin sille on syynsä. Okay. Jumala opettaa meille tuomionsa vakavuuden. Ja hän on muistuttaa meitä siitä, että se syy on tässä. Huomaan nyt, Jumala sanoi, salaisinko minä Abrahamilta? Ja yksi syy nyt tässä on se, että ei, koska Abrahamin täytyy tietää. Miksi Abrahamin täytyy tietää? No koska Abrahamin lapsien täytyy tietää ja hänen perheen täytyy tietää. Ja heidän täytyy sen valossa vaeltaa Jahven tiellä ja toimimaan vanhurskaasti ja oikeudenmukaisesti. Meidän tulee siis oppia tästä. Jumala ei kerro näitä asioita meille vaan siitä, josta että meille niin kuin kiinnostaa historia, että me tiedetään vain jotain historiaa, niin kuin nippelitietoa niin sanotusti. Hän kertoo meille todellisia asioita, mitä hän teki hänen tuomioista, ja meidän tulee oppia niistä ja ymmärtää niistä. Ja nyt se yksi pääpointti on juuri se, että Jumala, kun hän tuomitsee, hän ei ikinä tuomitse väärin perustein, hän ei ikinä tuomitse jotenkin huhujen perusteella tai jotenkin väärältä pohjalta, vaan täysin oikeudenmukaisesti. Ja siksi tätä hän kertoo meille nämä kaikki asiat. Ei hän olisi tarvinnut kertoa Abrahamille, eikä hän olisi tarvinnut näitä asioita, mutta hän haluaa, että Abraham oppii, hänen lapsensa oppii ja että me opin vielä tänä päivänä. Okei. No jatketaan jakeeseen 20. Jahve sanoi. Nythän siis tässä, että meidän ensin kerrottiin hänen niin kuin ajatuksensa kulku ja nyt hän niin kuin puhuu Abrahamille ja hän kertoo. Hän sanoo, koska valitushuuto Sodoman ja Gomorran vuoksi on suuri ja koska niiden synnit ovat, huomaa, hyvin raskaat. Minä lähden alas katsomaan, ovatko niiden asukkaat tehneet kaiken sen, mistä minulle on valitettu vai eivät. Tahdon tietää sen. Eikö Jumala todella tiedä, mitä Sodomassa tapahtui? Eikö Jumala tiedä, mitä Sodomassa tapahtui? Sä ajattelet, siis tässä on maailmankaikkeuden tuomari, luoja. Totta kai Jumala tietää, mitä Sodomassa tapahtui. Hän tietää jokaisen pienen ajatuksen, mitä jokaisen Sodoman kansalaisen päässä on ikinä tapahtunut. Hän näkee ja tietää kaiken. Silti hän kertoo meille, että hän haluaa mennä sinne katsomaan, onko asia näin. Mitä tämä siis tarkoittaa? No, tämä on vastaava tilanne, kun Jumala kysyy Aatamialta Eevalta, että Aatami, missä sinä olet? Eikö Jumala tiennyt, missä Aatamia oli? Totta kai hän tiesi, missä Aatamia oli. Mutta hän haluaa opettaa siinä Aatamia. Antoi Aatamille siinä mahdollisuuden tehdä parannuksen, jota nyt ei tapahtunut silloin. Ja tässä Jumala pyrkii opettamaan meille. Mitä hän pyrkii opettamaan meille? No, hän pyrkii opettamaan meille sen, mitä meidän tulisi ymmärtää niin kuin yleisellä tasolla kanssa. Sanotaan, että normaali, siis ihminen, että mä oon kuullut huhuja, että Sodomassa tapahtuu vääryyttä. Onkohan se totta? Niin se, mitä Jumala pyrkii opettamaan meille tässä, että Jumala ei ole semmoinen, joka toimii niin kuin, että hän kuuluu huhuja ja sitten, okei, kai se on sitten totta, tuhotaan Sodoma. Sitten, että no ehkä, olikohan se huhu nyt ihan oikeassa tai jää, että olikohan tuo tuomio nyt oikeudenmukainen. Ei, vaan se pointti on nimenomaan se, että Jumala siinä mielessä niin kuin, no, ihminen, joka jos lähtisi sotimaan, niin hän ei vaan luota kuulopuheisiin, huhujeen ja sen perusteella lähde vaikka sotimaan toista kaupunkia vastaan, vaan hänen pointtinsa on, että hän menee ja tarkistaa nimenomaan sieltä. Ja sitten kun hän tekee asioita, niin hän tekee sen täyden niin kuin todellisuuden valossa. Hän tekee sen valossa, mitä oikein on totta. Hän ei tuomitse väärin perusteella, vaan tuomitsee aina oikein perustein. Meille on kerrottu muuten aikaisemmin luvussa 14 jae 13. Meille jo silloin sanottiin, noin 13 vuotta aikaisemmin, Onko mulla nyt tässä, mulla taitaa olla väärä jae, mulla, mä oon laittanut tähän mun muistiin. Luku 13 ja 13, niin luki, että mutta Sodoman miehet olivat pahoja ja tekivät paljon syntiä Jahvea vastaan. Sodoman miehet oli jo pitkään tehnyt syntiä ja vääryyttä. Silti Jumala ei ollut vielä heitä tuominut. Hän oli siis armossaan antanut aikaa. Ja oli tämä periaate, mikä meille kerrotaan myös amorilaisiin liittyen. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 15, jae 16, jossa lukee näin. Neljännessä polvessa jälkeläisesi palaavat sinne. Miksi? Sillä amorilaisten syntien määrä ei ole vielä täysi. On, meille kerrotaan näisiä esimerkkejä, että toki ihmiset tekee syntiä ja kaikki synti ansaitsee tuomion, mutta tietyssä määrässä on myös Jumalalla, että on se amorilaisten synti, että vielä se ei ole mennyt siihen tiettyyn etappiin, että se tuomio tulee. Ja ilmeisesti Sodomakaan vielä aikaisemmin, mutta nyt se sitten on. Hänellä on rukoiltu, hänellä on valitushuutoja tullut siitä jumalattomuudesta, mitä Sodomassa ja Gomorrassa tapahtuu. Ja Jumala nyt niin kuin sanoo, että minä lähden katsomaan, onko tämä totta. Jumala siis opettaa meille sitä, että kun hän nyt sitten tuhoaa Sodoman, niin hän tuhoaa sen oikein perustein. Ei vain kuulopuheiden, huhujen perusteella, vaan hän menee ja tarkistaa paikan päällä. Hän lähettää enkelinsä sinne sitten ja he tarkistavat. Ja siinä me annetaan heti esimerkki, mitä he haluavat tehdä heille enkeleille. Raiskata ne enkelit siinä saman tien. Siinä ei tarvitse paljon tietää, että joo, kyllä tämä on. Meille kerrotaan, että Jumalan yliluonnollinen tuomio Sodomaan ja Gomorraan on täysin oikeutettu. Täysin oikeutettu. Sitten myöhemmin kans, kun Jumala käyttää Israelin kansaa vanhassa testamentissa pyyhkäsemään kokonaisia kansoja, tuhoamaan. Arvaa mitä? Jumala on täysin oikeudenmukainen siinäkin myös. Vaikka emme tiedettäisi niitä tilanteita ja mikä muuta. Jumala on täysin oikeudenmukainen. Mun mielestä on typerää, kun joskus jopa kristityt vähän niin kuin häpeilee sitä, mitä Jumala on tehnyt historiassa. Yrittää jotenkin pois selittää asian tai jotain, meillä löytyy joku pehmeä vastaus. Ei siis Jumala, kyllä hän tuhosi kokonaisia kansakuntia. Hän tuhosi Sodoman ja Gomorran. Tampere ansaitsee Jumalan tuomia. Koko Suomi, siis kaikkihan meistä jossain määrin ansaitsee Jumalan tuomia. Se on hänen armoaan, että sitä tuomioa ei ole tullut. Kun Jumala tuomitsee, kun hän tuhoaa, hän on aina oikeudenmukainen. Hän on koko maailman tuomari ja hän tekee aina oikein. Okei, mutta edetään tässä. Eli siis hän kertoo tämän, että okei, minä olen menossa sinne ja katsomaan, onko asia näin. Tahdon tietää sen. Jae 22 taas takaisin, ensimmäinen Mooseksen kirja 8. Miehet lähtivät sieltä ja kulkivat Sodomaan päin, mutta Abraham seisoi yhä Herran edessä. Eli ne kaksi muuta, ne enkelit lähtevät nyt kävelemään. Ja siinä nyt on Abraham yksin Jahven kanssa keskustella. Ja mitä Abraham nyt ajattelee? No Abraham ajattelee, että koska hän tietää sen verran Sodomasta, minkälainen kaupunki se on, niin hän tietää, että kun ne Jumalan enkelit menee sinne, niin ei ne tule sinne ja katsotaan, että aijaa, me ollaan kuultu vääriä huhuja, että ei nämä olekaan niin pahoja. Vaan ne nimenomaan tulee, että niin, joo, okei, tuomio tulee. Tuomio tulee. Abraham tietää, että Sodoman kaupunki ansaitsee sen tuhon. Hän tietää sen. Hän on tavannut näitä ihmisiä. Hän tietää ne huhut. Ja hän tietää, hän on konkreettisesti pelastanut nämä ihmiset. Hän tietää heidän syntiset asiat, mitä he tekevät ja sitä sun tätä. Hän tietää sen. Ja nyt se kysymys, mitä Abraham tässä nyt tekee. Tämä on sitten niin kuin, hän kysyy, Jumala seisoo Jahven edessä, ja Abraham, jakeessa 23, Abraham lähestyi häntä, siis Jumala, ja kysyy, aiotko siis tuhota vanhurskaan yhdessä jumalattoman kanssa? Ehkä kaupungissa on 50 vanhurskasta, aiotko todella tuhota paikan? Etkö säästä sitä siellä asuvien 50 vanhurskaan tähden? Et suinkaan voi tehdä niin, että surmaat vanhurskaan yhdessä jumalattoman kanssa. Silloinhan vanhurskaan kävisi samoin kuin jumalattoman. Et voi tehdä niin, eikö koko maailman tuomari tekisi oikeutta. Kun mä luen näin, niin mua aina vähän silleen jotenkin vähän niin kuin mua vähän niin kuin pelottaa siis Abrahamin puolesta. Siis niin kuin yleisenä tämmöisenä periaatteena, niin jos niin kysyt tämmöiseltä niin kysymyksiä Jumalalta, että miksi Jumala teet näin, niin ollaan niin varovaisia. Ollaan niin varovaisia, jos me kyseenalaistetaan sitä, mitä Jumala on tekemässä tai tekee. Mutta samaan aikaan Abraham ei tässä tehnyt mitään väärää. Tässä me nähdään niin jotenkin täydellinen tämmöinen tasapaino, että Abraham nöyryydessä, ymmärtäen kuka hän on, niin kuin hän sanoi myöhemmin, minä olen vain tuhkaa ja tomua, mutta silti hän kysyy Jumalalta, ja hän vetoaa myös siihen, kuka Jumala itse on. Ja hän tuntee Jumalansa sen verran hyvin, että hän myös tietää sen, että Jumala on armossaan valmis säästämään jopa koko Sodoman kaupungin siltä osin tuomiolta, jos siellä on, mitä hän aloittaa ensin, 50 vanhurskasta. Mä en tiedä, mikä on Sodoman kaupungin ja Gomorran väkiluku, mutta kyllä sen reilusti oli paljon enemmän kuin 50 tietysti. Hän kysyy tässä, ja Jumala ei huomaa, Jumala ei vastaa. Joissain tilanteissa ihmiset kysyvät niin kuin Jumalalta, ja Jumala niin kuin Sakarian suun, Johannes Kastajan isäni, hän sanoi, että koska et niin kyseenalaistet uskon, niin olet mykkänä siihen asti, kun Johannes syntyy, ja näin poispäin. Tietyissä tilanteissa Jumala niin kuin, näyttää, että sun kysymyksessä olisi typerä, ja toli epäuskoston saat tämmöisen väliaikaisen tuomion. Jumala ei sellaista tässä tee Abrahamille päinvastoin. Hän vastaa. Siis tämä on siis hyvä kysymys. Hyvä kysymys. Ja muista taas tämä, että Abraham tunsi näitä ihmisiä. Hän oli pelastanut, ja Abraham varmaan mietti kanssa, siitä on 13 vuotta, ja nämä sodomalaiset, Loot on muuttanut sinne, Loot on vanhurskas mies, me tiedetään, vaikka hänen perheensä on korruptoitunut, ja synti on vaikuttanut siihen paljon, niin kuin tullaan näkemään. Mutta Loot oli todella uskova. sitten ehkä miettii, että Loot on varmaan siellä evankelioinut vähän, ehkä siellä on tullut uskoa ihmisiä 13 vuotta. Monet nämä sodomalaiset näki jopa kuinka minun kautta pelastus tuli heille ja minä palvelen Jahvea, niin ehkä nekin on kääntynyt Jahven luokse. Ehkä siellä on, niin kuin, ehkä siellä on niin kuin paikallinen Sodoman vanhurskaiden seurakunta. Ehkä siellä on niin kuin 50 ja ehkä se Jumala tuhoa niitä, koska ne tuhoituisi siinä samalla. Ja Jumalan niin kuin periaatteen, niin kuin, että kun hän tuomitsee, kun Jumalan yliluonnollinen tuomio tulee, niin hän säästää omansa. Ja tähän Abraham viittaa, että et kai sinä tuhoa niitä, jos siellä on 50 vanhurskasta. Ja ketä on muuten vanhurskasta? Kun nyt mietitään, tässä puhutaan, että kuka on vanhurskas? Kuka on vanhurskas? No muistutuksena taas, vähän muutama luku taaksepäin. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 15, jae 6. Abraham oli vanhurskas. Miten Abraham oli vanhurskas? Luku 15, jae 6. Abraham uskoi Jahvea. Ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi. Tämä on tärkeä kohta ja tätä Uudessa testamentissakin siteraan roomalaiskirjeessä ja galatalaiskirjeessä ja näin. Abraham oli siis vanhurskas uskosta. Hän oli uskovainen, hän uskoi Jumalaa, hän luotti Jumalaan. Hän ei ollut siis vanhurskas itse vaan jonkun oman, mitä hän itsessään on, vaan se, että hän luotti johonkin, joka on hänen ulkopuolellaan, eli siis hänen luojaansa, Jahveen. Ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Hän on vanhurskas uskosta Jumalaan. Tämä on sama, mikä meillä vielä tänä päivänä. Me olemme vanhurskasta uskosta Jeesukseen Kristukseen, tähän Abrahamin jälkeläisiin, jonka kautta me tulemme siunatuksi. Ihminen on siis vanhurskas uskosta Jumalaan. Sitten se vanhurskaus näkyy myös hänen elämässään. Jos sä sanot, että sä oot vanhurskas, niin sanotusti sydämeltään, mutta jos sun elämä on jatkuvaa kaikelta osin niin kuin Sodoman riettautta, niin sanoo, että ei. Jeesus sanoi, että hedelmistään puu tunnetaan. Kyllä vanhurskas mokaa ja kaatuu, mutta hän nousee aina ylös. Ja hänen elämänsä ei kontrolloi niin kuin tältä osin se synti ja jumalattava. Se näkyy siis vanhurskaina tekoina myös, mutta se vanhurskas tulee uskosta Jumalaan, luottamuksesta Jumalaan. No tämä on nyt se kysymys. Entä jos siellä on 50 uskovaa? Tuhoatko sinä? Tuhoatko sinä? Ja huomaa, kuinka tuo viimeinen, mitä hän sanoi, eikö koko maailman tuomari tekisi oikeutta? Joskus kans, kun ajattelette, että varsinkin liberaaliteologit ja muutkin ajattelee, että ei vanha testamentti ensi oikein niin kuin opeta sitä, että, niin kuin, että Jahve on jotenkin se ainut Jumala, vaan Jahve on vain yksi tämmöinen heimojumala, muiden heimojumalien. Niin kuin, se oli tämmöinen niin kuin Israelin heimojumala ja sitten on Baalit ja muut, jotka on yhtä niin kuin valideja ja se on se niin kuin yksi heimojumala ja näin poispäin. Ja että ei edes Abraham tai Mooses tai muut niin kuin ajatellut, että se olisi se yksi ainut, vaan se olisi se yksi ainut heille. Raamattu ei tietysti tällaista opeta ja tässä on ihan hyvä muistutus siitä. Huomaa, kuka on Jahve? Onko hän vaan Israelin kansan tuomari? Tässä vaiheessa hän ei ole mitään Israelia siinä mielessä, vaan se tulee vasta Jaakobin jälkeläisiä. Mutta siis kuitenkin, jos ajatellaan nyt Abrahamin perhettä, ei, hän on koko maailman tuomari. Hän on se, joka on luonut kaikki kansakunnat. Hän on ainut todellinen Jumala. Kaikki muut ovat vääriä jumalia, eivät todellisia. Hän on taivaan ja maan luoja. Eikö koko maailman tuomari tekisi oikeutta? Ja tämä on kysymys, tämä on retorinen siinä mielessä kysymys ja vastaus on tietysti, totta kai, totta kai. Totta kai Jumala aina tekee oikein. Totta kai Jumala aina tekee oikein. Jahve vastaa jakeessa 26 tähän kysymykseen. Jahve sanoi, jos löydän Sodoman kaupungista 50 vanhurskasta, niin säästän koko paikan heidän vuokseen. Tämä jo itsessään on niin kuin, että wow! Siis oikeasti, 50, aika pieni seurakunta kuitenkin. Sanotaan, että siellä on Sodoman paikallinen Sodoman armon baptistiseurakunta, 50 jäsentä tai jotain, niin Että Jumala sanoi, että okei, Sodoma, synti on mitä suurin Sodoma, mutta tämä on tämmöinen pieni joukko uskollisia. Heidän takia sodomalaiset, olkaa kiitollisia, tuomio taivaasta ei tullut heidän takia. 50 ihmistä, se itsessään ei olisi, niin kuin näin. Mutta, eli hän sanoi, että jos löytyy 50, niin säästyy Sodoma. Sitten Abraham jatkaa, kun hän miettii, että siellä ei välttämättä ole sitä 50. Sitten se jatkaa ja sanoo, että Abraham vastasi jakeessa 27. Olen rohjennut puhua Herralleni, vaikka olen vain tomua ja tuhka. Ja huomaa tässä, että ei ole tällaista jotain ylpeätä, että hän vaan kyseenalaistaa. Jumala, hän tiedostaa, että kun mä nyt olen aloittanut kysymään, Jahveen, mä en ole mitään, mutta kysyn nyt kuitenkin. Ehkä 50 vanhurskaudesta puuttuu 5, jossa on nyt 45. Entäs sitten? Missä se raja menee? 45. Hävitätkö niiden 5 tähden koko kaupungin? Herra vastaa, en hävitä, jos löydän 45. Nyt on 45. Okei? Okay? Ja Abraham jäi 29. Abraham puhui vielä Herralle ja sanoi, ehkä sieltä löytyy 40. Herra vastaa, niiden 40 tähden jätän sen tekemättä. Nyt on jo 40. Täällä meidän seurakunnassa on tänään, jos lasketaan aamukokous ja tein, niin varmaan meitä on jo 40. Se on tietysti asia erikseen, että onko jokainen teistä todella sydämestään kääntynyt Kristuksen puoleen ja vanhurskaita. Mutta jos nyt oletetaan, että kaikki on todella kääntynyt Kristuksen puoleen, niin sanotaan, että okei, meitä on jo tässä niin kuin 40 ja sanotaan, että Jumala saa, että on tuhoamassa Tampereen kaupunki ja heidän syntinsä tähden. Mutta itse asiassa tähden pienen joukon takia en tuhoa. Ymmärrätte, miten mä niinku aloitin sillä, että onko meillä mitään vaikutusta. Ja tämä on tietysti tosi uniikki tilanne, mutta Jumala haluaa meidän oppimaan tästä jotain. Siis sekin, että me ollaan täällä ja me ollaan Suomessa ja jumalattomuus valtaa alaa ja oli se joku naapurusto, missä sä oot tai muuta tai työpaikalla, niin se on mitä suurin siunaus. Että on niitä, jotka todella kääntyvät Jumalan puoleen ja ovat siinä. Ja ne meidän ei-uskovat naapuritkin jollain tasolla saavat siunausta siitä, vaikka he tajua sitä, vaikka ei me edes tajuta sitä. Ne käytännön tasollakin. Sitten tosiaan Jumala, 40, Jumala sanoo niiden 40 tähden jätän sen tekemättä. Ja 30, Abraham sanoi vielä, älköön herrani vihastuko, jos vielä puhun, ehkä sieltä löytyy 30. Herra vastasi, en tee sitä, jos löydän sieltä 30. Abraham sanoi vielä, olen rohjennut puhua Herralle, niin ehkä sieltä löytyy 20. Hän vastasi, niiden 20 tähden jätän kaupungin hävittämättä. 20 vanhurskasta samaan aikaan, mitä jumalaton synti ja kaikki, joka ansaitsee Jumalan yliluonnollisen tuomion, Jumala on valmis, että okei, Sodoma, te säästytte, jos siellä on 20. Abraham tiedostaa, että siellä ei välttämättä olisi 20. Ja 32 Abraham sanoi, kumpa herrani ei vihastuisi puhon enää vain tämän kerran. Viimeinen, ehkä sieltä löytyy 10. Ehkä 10. Tämän jälkeen hän ei enää kysy, hän miettii, että siellä on Loot. Mä tiedän, että Loot on vanhuskas, hän on todella uskoa. Lootin vaimo, hänen tyttärensä, niiden, Loot on kuitenkin ollut siellä niin kuin pitkän aikaa. Loot on varmaan ehkä evankeliumi, ehkä hän on vaikuttanut. Kyllä löytyisi ehkä jopa 10 uskovaa löytyy. Mutta tilanne on paljon pahemmin kuin mitä Abraham osaa edes niin kuin vähän toivoa, että 10 ehkä olisi. Me saadaan tietää, että jopa Lootin vaimo jumalattomuudessa suolapatsaaksi ja Lootin tyttäret, mitä he tekevät. Ja siis kaikki se on niin kuin ihan pilalla se kaikki. Loot on silti vanhurskas, mutta se Sodoma on tullut heihin enemmän kuin heidän vanhurskais Sodomaan. Sodoma on vaikuttanut heihin enemmän kuin he ovat vaikuttaneet Sodomaan. Ja Jumala sanoi, että niiden kymmenen, jos kymmenen löytyy, niin jätän sen hävittämät. Kuinka suuri on Jumalan kärsivällisyys, kuinka suuri on Jumalan armo. Hän on valmis jopa jättämään tuhoamatta Sodoman ja Gomorran, jos kymmenen löytyisi. Jos kymmenen löytyisi. Niin kuin mä luin tuon loppukertomus, ei löydy kymmentä. Ei löydy kymmentä. Mutta silti Jumala, hän sitten ottaa ne muutamat ja pakottaa jopa ne. Ja siinä, niin kuin me luettiin siinä, niin enkelitskään, että nyt te tuutte ja epäröitte, että nyt te sitten tuutte. Koska Jumala halusi osoittaa uskollisuuttaan Abrahamille ja Lootille myös näin. Ja heidät niin kuin väkisin vedetään sieltä pois. Ja hän kyllä pelastaa Lootin ja hänen perheen. Mutta sitten tuhoaa Sodoman ja Gomorran. Ja he ansaitsevat sen. He täysin ansaitsevat sen. Mutta jos olisi ollut jopa 10 vanhurskasta, niin tässä tilanteessa Jumala ei olisi tuhonnut Sodomaa ja Gomorraa. Sen jälkeen jae 33, kun Jahve oli lakannut puhumasta Abrahamin kanssa, hän lähti pois, Abraham palasi kotiinsa. Ja sitten meille kerrotaan se ja katsotaan sitä niin kuin tulevana. Mutta siis tämä tuli se niin kuin rohkaiseva asia. Tämä, siis Jumala nimenomaan haluaa, että me opitaan tästä. Hän on kertonut meille, mitä tämä tapahtui. Ja hän nimenomaan painottaa, että syy, miksi hän kertoo Abrahamille nämä, on, että Abraham käskisi lapsiaan ja perhettään pysymään Jahven tiellä ja toimimaan vanhurskaasti ja oikeudenmukaisesti. Meidän tulee ymmärtää Jumalan tuomion suuruus, vakavuus, saman aikaan hänen armollisuutensa, hänen pitkämielisyytensä ja se, että kun hän tuomitsee aina oikein ja täysin perustellusti, ei mitenkään huhujen tai väärinymmärryksien pohjalta, vaan päinvastoin juuri se, mitä ihmiset ansaitsevat. Mutta myös se, että jopa niin pieni joukko kuin 10 uskovaa voi muuttaa kokonaisen kaupungin tai kaupunkien kohtalon siinä, että Jumala päättää, että Tampere, te ansaitsette sen, että teillä on teidän Pride-viikot, kuukaudet ja teidän politiikot, ei ens tiedä mikä on mies ja nainen ja promotoi kaiken näköistä jumalattomuutta. Teidän presidentti on julkisesti seksuaalinen perverssi, siis homoseksuaali, jos nyt oletetaan, että tästä tulee, niin Suomi ansaitsee Jumalan tuomion. Suomi ansaitsee. Mutta meidän sitten uskovina tulisi kuitenkin olla, me olemme sitä valona. Me olemme sitä valona ja kerromme sitä totuutta. Ja tiedostamme myös, että Jumala käyttää meitä ihan konkreettisellakin tavalla. Joskus miettii, että niin, miksei Jumala tuhonnut, että miksei hän niin kuin konkreettisesti tuhoakin sitä kaikkea jumalattomuutta. Yksi syy on, että siellä on vielä hänen omansa. Siellä on vielä hänen omansa ja hänen tarkoituksensa. Ja hän nostaa jumalattomia hallitsijoita. Ja hän myös laittaa niitä kummoon. Jumala hallitsee yli tämän kaiken. Hän hallitsee. Ja oli se sitten homoseksuaalisuuden synti tai joku tahansa muu. Ei nämä ole uusia asioita. Näitä on ollut pitkään, vaikka meidän yhteiskunta nyt sitten sitä pyrkii eri tavalla juhlimaan ja ajattelemaan, että se on kaikki ok. Ja, mutta sitä se ei ole. Mutta on toivoa jokaiselle. Oli sitten Sodoman kansalaiset silloin tai tänä päivänä, kuka tahansa ja mikä tahansa synti, niin jokainen, joka kääntyy synnistään, kääntyy Jumalan puoleen. Jeesuksen, Kristuksen puoleen voi saada syntinsä anteeksi. Uusi testamentti muistuttaa meitä siitä, että on ihan konkreettisesti mainitaan, että jotkut teistä olivat ennen homoseksuaaleja, jotkut olivat epäjumalan palvelijoita, mitä tahansa muuta, mutta heidät on nyt pesty ja anteeksi annettu. Me olemme siis valona ja suolana tässä maailmassa. Ja meidän tulisi vaikuttaa, olla siunauksena ympäröivään maailmaan. Ja osa sitä on puhua totuutta ja muistuttaa totuudesta. Niistäkin asioista, mistä he eivät halua kuulla muistutusta. ja olla varuillaan siitä, että meidän tilanteessa ei käy niin kuin Lootin perheessä, että se Sodoma itse asiassa vaikuttaa meihin enemmän kuin me millään tavalla vaikutetaan siihen. Ja Jumala antakoon meille voimaa ja rohkeutta olla siinä ja puhua totuutta ja oikeudenmukautta rakkaudessa. Rukoillaan. Herra, me kiitämme, että sinä olet Jumala. Herra, me rukoilemme myös. Me rukoilemme meidän maamme puolesta. Meidän maamme ja meidän maamme hallitsijat, suurin osa heistä eivät edes, ainakaan kun kysytään, niin he eivät niin kuin tiedä käytännössä, mikä on mies ja mikä on nainen ja tämä niin kuin järjettömyys ja kaikki seksuaalinen perversio, hämmennys ja sekaannus, kaikki on niin kuin valta-alaa enemmän ja enemmän. Ja menemme lähemmäs ja lähemmäs sitä, mitä jopa luemme niin kuin ihan Sodoman ja Gomorran ajoilta. Ja Herra, silti me rukoillaan, että ole armollinen meidän kansaamme kohtaan. Käytä meitä valona, käytä meitä siunauksena, että kristittyjen kautta, että ihmiset kuulisivat sen totuuden. Jumala on luonut meidät mieheksi ja naiseksi, ja se on hyvä. Ja asiat, jotka sotivat Jumalan luomistarkoitusta kohtaan, ovat vääriä, ovat vääristymiä, perversioita, jotka ovat väärin sinun hyvää suunnitelmaa vastaan. Ja ne eivät ole millään tavalla hyviä, ne eivät ole oikeutettuja, ne eivät ole asioita, joista tulisi juhlia, vaan päinvastoin tulisi olla surullinen ja olla peloissaan siitä, niin kuin sinä olet meille opettanut, että sinä olet tuhonnut kokonaisia kaupunkeja tämänkin synnin valossa ja kaikkien muiden syntien, mitä he tekivät. Herra, rohkaise meitä myös siitä, kun helposti voi tuntua siltä, että mikä vaikutus meillä on. Meillä ei ole mikään vaikutus, vaan pieni joukko suuren massan keskellä. Auta meitä muistamaan tämä, että jopa 10 vanhurskasta olisi saanut sen aikaan, että Sodoma ja Gomorra, heitä ei olisi tuhottu. Heitä olisi tuhottu. Kuinka suuri siunaus sitten uskovilla olisi täällä Tampereella tai muissa kaupungeissa koko Suomessa, että me olemme suolana ja valona. Auta meitä muistaa se ja auta meitä enemmän ja enemmän pyrkimään olemaan siunauksena tässä kaikessa. Tätä rukoilen ja pyydän Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Amen.